Matthew sura 30 aya go'o yaki sappo e didi. Waju Yahaya gado baptisma. Gada dubi duddi Yahaya gado baptisma yahi nder ladde Yahudiya. Emo wajina, emo wi'a, tube lamu Alla badake. On don kanko wani mo annabi Ishaya meti do mako wi'i. Goddo e nodda nder ladde e wi'a. Mo ine datal jomirawo. Porte lawol gam garol mako. Yahaya e borni kolte de dum wadiri lebe ngeloba. E mo tadi tadorde laral. Nyamdu mako wani babeji e njumri. Sayin be dudbe daga gariri Urshalima e leidi Yahudiya. Hu e garije de hade changol Urdun. Bengadi kayaki to mako. E bembia fu ko woda dum bengadi. E mo wadana be baptisma nder changol Urdun. Amande Yahaya yi'i fari sanko en e sadi sanko en. Dudbe ngari gam o wadana be baptisma. O wi'ibe onon bibbe bole. Moy wi'i on ndoggon bone garay dum. Ngade ko hollata on ali hakkeji modon. To on nyumu on bi'ay nder berde modon. Minon min bibbe annabi Ibrahim. Gam emi wi'a on Alla waway umminanki annabi Ibrahim bibbe daga nder kaaje de e. Ko joni fe'irde eftama gam fe'a ledde daga dadi maje. Lekki fu kirimata bikkoy botkoy. Dum fe'ayki dum fattaki nder hite. Min emi wadirana on baptisma e ndiyam gam holluki on tuubi. Amma burdoyam mangu e wara gada am. Mi fotay mi jogo pade mako. O wadiranay on baptisma e ruhu Alla e hite. E mo jogi besirdum gauri mako gam senduki gauri e nyande. O hauritay gauri ndin. O wadandi nder resirde gauri mako. Amma o wula nyande den nder hite nge watata. Umoye wani annabi Yahaya gado baptisma. To endari nder Luka sura go'o aya jowi yaki chapande didi e jowi. Den chapande jowi e jewe didi yaki chapande jowe go'o e jowe go'o. Engi ay habaru daingol Yahaya gado baptisma. Nyako Yahaya wani Jakariya o maudo nder ardi bedina. Den madujo Yahaya wani Alisabatu. Nyako annabi Yahaya e madujo annabi Yahaya be nawi harbe yapake daingol e kebai daingal. Amma Alla nder bawde mudum watu Jakariya ardi do dina e wada humto mudum go ardi be dina nder sudu do are. Se Alla liloi malaikajo mudum Jibrailu to annabi Yahaya. Wi'imo, debbo mako heba e redu, o danyay ingel gorel, den o hokkaymo inde Yahaya. Amma Jakariya, wadi seko doko malaikajo jomirawo wi'imo. Den malaikajo jomirawo tabbitinani mo wiki, Alla liloimo, gam o wadi seko ko Alla wi'ibo, o wartay paho. Nombot wadi. Jakariya warti paho daga nyende malaikajo jomirawo wi'imo hokkimo habaru daingol annabi Yahaya. Annabi Yahaya danya dun noddanaymo inde sey geddol ummi hakkunde sakiraabe mako e madujo mako. Nde inde dun noddirtamo. Madujo annabi Yahaya wi'i Yahaya dun noddirtamo. Den horibe bi'i, aa, hani dun hokkamo inde nyako mako Jakariya. Dun yami monde inde dun hokkata bingengel. De o wawa metuki, se o wi dun waddana mo alloha. De dun waddani mo alloha se o windi inde den dun noddamo Yahaya. Don e don ne o windiri inde den, se demgal mako fitti. O wadi ko metuki bondenno. Yimbe fu kaydini dow ko wadi. Be mbi to, ingele bingel woni do o. Gam bawde jomirawo e wondi e magel. So, to en dari der habaru kaydini dum dum daygol annabi Yahaya. Dum tabbitinani en wiki annabi Yahaya dum lilado Allah. Allah liloyimo gam o wajina yimbe tuba. Gada dubi duddi. Wato dum hocci dubi duddi. Ko Allah liloyi annabi Yahaya gam wajina. Daga jamanu annabi Mika. Yaki jamanu annabi Yahaya. Dum hocci hade dubi darinai. Den Allah liloyi annabi Yahaya gam o wajina na yimbe. Be tuba daga hakke mabbe. Annabi Yahaya wajini wiki yimbe tuba gam lamu Allah badake. Wato charel wadi ngel Allah wanginta lawol ngol osiri gam natuki lamu mako. Gam non o liloyi lilado mako wajini gam komo e tuba. Ala hallende mudum gam yimbe tuba. Ala hallende mabbe gam bekeba natuki lamu Allah. Dum e holla en enjairi. No hakke sendiri hakkunde meden e Allah. Sendi sumpo meden e Allah. Lawol gartirayngol sumpo ngo otanwani neddo tuba ala hakke mudum. Gam non, annabi Yahaya e wajina. Yimbe tuba ala hallende ala hakke. Ala waduki hakke. Gam bekeba benatta aljanna ko wuro Allah. Allah e moyidi natten lamu mako. O yida kalken der hakke medem. Kanjum wadi o liloyi annabijo mako. E mo waggina yimbe tuba. Mo ina lawol mabbe. Be keba natuki lamu mako ko aljanna gam tobe kalka. Ko annabi Yahaya wara to duniyaru. Allah der bawde mudum. Holli annabi ichaya. Garol annabi Yahaya e kugal mako. Gam non, dun tabbitini. Ko bo garol annabi Yahaya hebbini. Ko Allah wi'i e honduko annabi Ichaya. Wiki. Goddo e nodda der ladde. E wi'a. Mo ine datal jomirawo. Porte lawol gam garol mako. Ma ana wiki. Mo ine datal jomirawo woni. En tuba, en ala hakke, ko hallende, dagander perde meten. Gam Yesu almasihu heba, no lamorto perde meten. Nden porte lawol, gam garol mako weni. En kuwa adi laku, gam japoten Yesu almasihu, der perde meten. Ramisalu. To gomnaajo warai leydi modon. To gomnaajo warai gariri modon. Ko ardiido leydi warai gariri modon. Ayi e dum mo'ina date. E ko nde wiyere to o yahata. Gam dume. Gam neddo mo mangu e wara. Gam goddo mawdo e wara. Dum yida o yi'a njairi e bonni. Ko bo o wadaka natuki lugge do datal. Gam non se dum mo'ina datal boddum. Portingal, diggungal. Gam dum jabbomo. Neddo fawon non. Amma annabi Yahaya e wagginana yimbe. E wajinana be. Wiki be tuba be mo'ina datal. Gam garol Yesu almasihu. Gam Allah wadi annabi Yahya ardo Yesu almasihu. fudda wajinki ko Yesu Almasihu wara. Hanjum wadi ayare den wi'i mo'ine datal gam garol jomirawo. Forte lawol gam garol mako. Datal ngal mo'inten woni berde meden. Alen hallende, alen hakke gam jododen jodnde adilaku. Enon njaqortoden laamu Alla nder berde meden. Alla dawtana en faamu do ayare nde'e. Annabi Yahaya gado baptisma. Nde yimbe nani habaru mako e ladde mo jodi, nonno janguden en nani nyamdu mako wani babeji en jumri. E mo borni kolte gadirade lebe ngeloba. Nde yimbe nani habaru mako nde ladde woni nander gariri. Yimbe ngadi ka alki garije fere fere en garato mako. E ben biya fu hakke de ben gadi. E ben nana waju mako. Nden e ben tuba. E muwadana be baptisma. Baptisma e wadire ndiyam. Wato dun suwa e netto nder ndiyam. Den o ummine. Dun alama. Holluki tubol netto e njairi. Wato netto ali hakke. Misalu. To mi gujjo. Mi wi ay diga hande min fandenno mi gujjo amma diga hande mi wujjata kadi mi tubi mi ali den sey Yahaya wadana mo baptisma non yimbe ngadi ka waduki e be ngara e be biya fu ko be ngadi dum woda to mi pewo minani waju annabi Yahaya sey mi to o pewono se o wara o wi'a annabi Yahaya min fami pewo mi wadi ko woda gam non mi tubi Alla yafanoyam se annabi Yahaya suwa mo nder ndiyam den umminamo alama holluki tubol mako e njairi diga don o fuddita o fewa gam e honduko mako o wi'i o tubi non yimbe ngadi ka waduki e be ngara dudbe Yahaya e wadana be baptisma den annabi Yahaya yi'i fari sanko en e sadu sanko en wato maube ardi be dina ngari gam o wadana be baptisma sai o wi'i be onon bibbe bole moy wi'i on doggon bone garai dum bone wato kita Alla garaika gam dume annabi Yahaya wi be moddi be dina bibbe bole unkudirgol naungol en andine bodi wa'i bodi e wodi toke annabi Yahaya noddiri be ardi be dina wiki noddiri be bibbe bole gam gikku mabbe ngu hallende be ardi be dina be modi be andu be wolde Alla na sedda amma be ngadata ko Alla wi'i den e be jawo yimbe e be ngartira yimbe be hakke amma kambe ko e mabbe ma be kallube gam non annabi Yahaya waggini be wiki to be dalay hakke mabbe kambe ma Alla no hitoto be gam gikku mabbe warti bo toke baraide yimbe gan kambe ardi yimbe den gikku mabbe woda yimbe dudbe bo tokkai iri hali mabbe gam non yimbe dudbe kalkai gam tokkuki iri gikku mabbe sai annabi Yahaya wiibe to be nyuma nder berde mabbe kambe be bibbe annabi Ibrahim gam yahudan ko en fu e manti toro wiki kambe be bibbe annabi Ibrahim amma Alla wiibe be ngada ko hollata tubuki mabbe e njairi gam mantitoraki wiki bibbe annabi Ibrahim wadata be natta aljanna sei to be tubi be dali hakke mabbe nder ko nante nder wolde Alla nde ko Alla yidi ngaden enen ma hande yimbe dudbe e mantitoro wiki kambe be yimbe be dina. Kambe be marbe asngol. Kambe nabe yimbe be hakke. Gamnon kambe be natay aljanna. To do'o, Allah e tabbiti nana en wiki. Natuki aljanna fa, nagam asngol. Nagam dina. Amma, ngam mo'yere mako. Ngam ko oyidi o wadani en. Wato to en tubi en dali hakke meden. Ko amodibbo mardo andal. Ko aneddo mo dina. Mo tinare nder dina maada. A hokkay sadaka. A hokkay chahu. A wallay yimbe. E torra. A yurminana yimbe. Funon wadata keba aljanna. Sey ni to atubi atali hakke maada atokki lawol ngol Allah sirri e hore mudum to keba nattuki gam be modi be dina be Yahya habani e be itta jakka e be balla himbe amma fu e non e be der hakke mabbe gan non Allah e holla en gonga mudum tubuki tan daga hakke ko bo aluki waduki hakke tan woni lawol ngol kisreten daga halkere alla garainde ko bo daga kita alla garaika nyalnde jango den annabi Yahya wiibe to be mantitoro wiki kambe be bibbe annabi Ibrahim gam non e keba nattuki aljanna o wi inanon sey ni to be tubi annabi Yahya wi ko joni ma fe'irde yowama ko joni ma fe'irde eftama gam fe'aleki daga dadi maki fulekki kirimata bikkoy botkoy dum fe'aiki dum fa'aki der hite ma'ana dum wani enen yimbe en nanditinama e lekki den ngikku meden nanditinama e bikkoy lekki to en godi ngikku bodngu holli won don Allah nanay beldum meden en botokki lawol ngol o siri gam hisnuki en diga hakke meden en kisay daga kita mako garaika nyande dargal to bonjikku meden woda en nyamri yeso e waduki hakke meden Allah no hitoto en bononno dum fe'irta lekki dum wadaki der hite jomirawo hisna en der iri kafita bandirawo am anna naido ko Allah wi ata do ha anden gonga kaa Allah no tagu en gam e mo yidi en o tagu en gam jottoden e mako nanen beldum aljanna mako dum o siri gam meden na o tagu en bo lekki ki o fe'ata o wada der hite na non amma ko sendata en e Allah ko yarata en halkere der kita Allah woni hakke meden gam non Allah der mo'ere mudum Allah der yidde mudum o liloy annabi jo mako e mo waggina yimbe e mo wajina yimbe tube ale hakke modon ale hallende gam to Allah hito on gam non waji dum gam meden hande enemma to en alay kita bononno dum fe'irta lekki dum fadda der hite nyande dargal non dum fadirta en der hite Allah hoynana en amin annabi Yahya wajini wi'i goddo e don wara gada mako gadanay do yimbe baptisma e ruhu Allah den e hite ha en janga ayare den nanen aya sappo e go'o yaki sappo e didi e wi'a annabi Yahya wi'i min emi wadirana on baptisma e ndiyam gam holluki on tubi amma burdo yam mangu e wara gada am mi fotai mi jogo pade mako o wadanay on baptisma e ruhu Allah e hite e mo jogi besirdum gauri mako gam senduki gauri e nyande o haurita gauri ndin, o watandi nder resirde gauri mako, amma o wula nyande nden nder hite nge watata. Ummoi wani o neddo garaydo gada annabi Yahaya, gada naydo yimbe baptisma e ruhu Allah nden bo e hite, o neddo wani Yesu Almasihu. Annabi Yahaya e wadirana yimbe baptisma e ndiyam gam holluki alama yimbe tubi tan. Amma Yesu Almasihu burdo ya Annabi Yahaya mangu e waro ya gada mako, o nyamra Yesu e wajinki nden o wadana yimbe baptisma e ruhu Allah nden bo e hite. Ma ana wadanki yimbe baptisma e ruhu Allah woni Allah nder bawde mudum waylay ngikku meden gu hallende ngikku meden gu hakke wartira berde meden kese berde gitte gadaide ko Allah yidi berde gadaide adila ko Yesu Allah berde de ngida hakke wato Allah waylay berde meden e ngikku gu goduden gu hallende gu hakke Allah nder bawde mudum wayla ngikku meden o waday ruhu mako ardo en ruhu mako lamo en ruhu mako wada kulen mo ruhu mako wada en ngaden ko o yidi nden ma ana wadanki en baptisma e hite alama wuluki ngikku meden gu woda dum alama wartirki en yimbe senibe Yesu Allah gam Allah o senido o yida ko dume dum hakke o yida ko dume nefni dum gam hakke wartiri en fi ko nefni Yesu Allah gam non dole o wayla ngikku meden den o mo'ina en ngarten yimbe adili en kulobe Allah gadaybe adilaku tokkaybe lawol mako gol o sirri gam hisnuki en diga hakke meden ko e meden wadata natten aljanna mo inta en ma ana ndiyam mo inta en wato ndiyam lotanta en hakke meden baptisma dum Yahaya wadirta en ndiyam dum alama tan nawe ndiyam dam lotata hakke den dum alama en kebi gailol diga der berde meden berde meden wailama warti kese gidde waduki adila ku gidde waduki ko Allah yidi Allah dawtana en famu do ko Allah wi der ayare de o nyamri Yesu e wiki o garaydo e mo jogi besiridum gauri enen fulbe dudbe meden e ndema en andi to yawi en kela en gartiren ko demuden to wuro so dum misalu boddum gam meden dum fi ko anduden dum fi ko gadeten en andi non demobe gadata to yawi be gartirowai ko be demi to gese mabbe to wuro annabi Yahaya wi'i o garaydo e mo jogi besiridum gauri mako e jungo o haurita e gauri mako o wada gauri din to resirde gauri den o wula nyande den e hite nge watata ma ana ngesa do o e holla en enen yimbe gonbe to duniyaru do o en garti bo ngesa Allah nyalde e wara wato nyalde kita ko nyalde dargal Allah waray senda adili en kulobe mo tokkube lawol mako o senda be e hallube e chalibe ala hakke mu en o yara adili en ben der resirde gauri wato aljanna wato wuro mako wondo to be jodoto ha abada abadin to be nanata beldum dum wala re irde den bo nyande e holla yimbe kallube yimbe chaliibe tuuba daga hakke mu'en. Nden o wadabe nder hiite nge watata. Bandiraabe am Allah hoynana en nattuki nge hiite. Do e holla en. Allah hokki en charil gam tuuben. Joni en don. Allah hokki en wattu gam tuuben. Charil kongon en duniyaru en pofa. Charil ngel Allah hokki en wattu gam tuuben won don. Gam en bawata tuubuki gada en mayi. Bono andir en e wodi charil awdi wato seto. Diga nyende ngarden duniyaru ndu'u. Diga nyende danyaden. Dun warti bo seto. Har en mauna. En nauya. Har nyende maide. Har yaki nyende darngal. E dun nandi bo seto. Bo yaunde. Watu ko dun helata dun wartira. Ko dun remi. Ko dun wadi to gesa. Dun wartira to wuro. Gam non, ko Allah yidi ngaden der jodde meden, ko mayen, wani ngaden ko hani, o darwani en lawol kisndam, e lawol holaki Yesu Almasihu, mo o liloy gam hisnuki en. Se en dara iri jodde meden, en kolibe Yesu Almasihu, en tokki ngol lawol, en don en yimbe adili en ko bo en don bo nyande to mi pewo ko bo mi gujjo ko bo mi tokko rawbe wobbe ko bo mi giddo fi goddo to dum holli mi warti nyande reirde iri de nyande bo dum wulainde nge hite nge dum wulata nge nyande de nyande hite nge nge watata wato hite jahannama nge jabo e ha abada abadin. Na iri hite meden nge kupeten minti on sheta nge wati. Ama nge hite nge jaba ha abada abadin. Nombot unwadata neto. Mohake. Nge nyamamo. Kanko ma omayata. Non otabitito emonana nautum ha abada. Gam non Allah holli en lawol ngol kiseten diga nge hite. Diga dum azaba. Se en tokka lawol ngol gam kisen jomirawo walla en tokalken tokken lawol ngol o siri e hore mako gam keben kisen giddo hisafu se ala hallende mudum tuba daga hakke mudum warta do lawol Allah mo holaki Yesu Almasihu bo se holo Yesu Almasihu gam kanko woni lawol ngol Allah siri ngol Allah wadi gam hisniki bi adama fu daga hakke fu nan do ko Allah wi'i wadi ko Allah yidi o hisai gam non jomirawo walla en nanen wolinde Allah de ngaden ko o yidi gam laton den be barka nattobe wuro Allah wato aljanna to nantem beldum dum ha abada abadin ko Allah yidi do woni to mi andi mi gado hakke mi tuuba mi ala gam mi hisa to mi tuubi Allah o joomu yirumende o joomu yidde o yaafoto yam o yurminana yam den o nattina yam wuro mako aljanna amma to mi nyamri yeso dum horanake yam dum horanake ma an gado hakke gam non sey en tokka lawol mako en gada ko yidi en alama o laamo berde meden en alama o wayla gikku meden der jodde meden gam keben joddo den e mako der aljanna ko der wuro mako ko der laamu mako to nantem beldum dum ha abada abadin amin Allah walla en